Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
Вітаємо всіх на каналі Громадського радіо. Це щотижнева програма «Далі заголовків», в якій ми підбиваємо підсумки тижня і аналізуємо головні події як в Україні, так і в світі.
«Далі заголовків» заглядає далеко не кожен і не кожна, а ми це сьогодні зробимо. Програму почала Вікторія Єрмолаєва, я Андрій Куликов, а наш гість – політолог Микола Давидюк.
Доброго вечора.
Вітаємо. Отже, поки ми не почали, я пропоную нашим глядачам та глядачкам, хто в Ютубі до нас доєднується, просто зараз поставте відео на паузі, напишіть, що ви вважаєте головною подією тижня або головною заявою тижня. В кінці програми звіримось, подивимось, чи збігаються наші відчуття. Ну, а загалом головні слова цього тижня, мабуть, що і ключові слова – це Трамп, Зеленський, вибори, переговори, припинення вогню і диктатор. Тож, будемо говорити про все, що лунало, і насправді було дуже багато ірраціональних заяв, які шокували, обурювали, когось навпаки обнадіювали. Я от наведу приклад одного з заголовків. Зеленський сказав, що зустріч з Келлогом відновлює надію. Давайте почнемо з того, що Трамп відкрито критикує Зеленського, звинувачує його в тому, що війна й досі триває, називає диктатором Путіна, при цьому він взагалі ніяк не називає. І про вибори ми заговорили тепер вже в контексті не внутрішньої боротьби діючої влади і опозиції, а в контексті вимоги. Чи не стало все на свої місця? Чи не тому ми вже так багато місяців говоримо, що передвиборчий процес в Україні почався, але не розуміли чому? Чи розуміла діюча влада, ви думаєте, що все до цього прийде?
Я не думаю, що стало на свої місця. А я думаю, що все-таки навпаки перевернулося з ніг на голову. Тому що багато речей, яких ми зараз живемо, вони такі трошки трампійські. Я от сьогодні про це думав, що ми цей тиждень такий дуже накачений і розхитаний. Дуже багато заяв з обох сторін. Команда Келлога, команда Трампа, команда Уолтса всі атакують, пишуть, Зеленський відбивається там. По областях дзвонять, значить, губернаторів кажуть, ви напишіть пост в підтримку, і зі всіх сторін це несеться. От. Я просто подумав, бідна Меланія Трампа, в неї ж кожен день таке. От ми тиждень живемо в цих атаках інформаційних, а в неї ось цей такий складний характер Трампа. Але це шум, це інформаційний шум, це спроби ось цього стилю Трампа нас дотиснути до переговорів. І це розкачки. Багато хто вже там сьогодні читав, що ось американці вороги, преса якась писала. Ні, не вороги. Вони друзі, вони складні друзі. Знову ж таки, вони не є однорідними друзями. Ну, здавалось би, Берні Сандерс, який останні 10 років більше підтримував російські наративи, тому що він лівак, тому що він ультралівий, тому що в нього там були якісь зв'язки з Москвою ще там в часи навіть до розпаду Радянського Союзу, то він вчора вийшов і перший демократ, який без купюр розклав все, як є насправді. Він сказав, що ну нема там approval рейтинг 4%, там більше 50, більше, ніж в Трампа. Ну, от він сказав, що Росія агресор, Росія напала, і він розклав ось ці речі дуже гарно і правильно.
Так від демократа цього вже треба очікувати.
Але ж дивіться, то демократів нема. Частина мовчить, частина Блюменталь вчора була заява, це сенатор, це навіть не конгресмен. Ну от, в демократів тут же інша історія. Всі заховались, ніхто ж не хоче бути лідером, поки накачений рейтинг Трампа, бо він же ж його переїде катком і не згадають за 4 роки, а тут треба ще ж мінімум 2 роки протриматися, і всі хитрять, сидять. Вийшов, значить, Берні Сандерс, який, знову ж таки, вже двоє виборів програє, явно його списували, але політик вийшов не за рейтинги, не за гроші, а вийшов за принципи. Тому що, знову ж таки, втрачати йому точно нічого. От, а тому я думаю, що і зараз з'явилось ще кілька заяв, в тому числі в Європі, то в тому числі через пресу. От, а я думаю, нам треба пройти ось цей шквал медійних атак, тому що це так. Насправді, нічого ж по факту не змінилося. Нас качають інформаційно. І зараз просто треба це пройти, бути єдними, сильними, більше донатити, більше підтримувати. Але розуміти, що це інша історія. Це інший стиль управління і ведення переговорів, ніж в Меркель, що було в 2014 році, ніж з Обамою, ніж в Байдена. Трамп інакший. Окей, типу, ну давайте зрозуміємо, як з цього кроля, значить, яку шкуру здерти через те, що ну вони качають нас на ці активи, типу, під землею. Є вони, немає. Ми не знаємо. Ну точно не треба уподоблятися.
Як це нема? Ми не знаємо. Коли ми на цілий світ кажемо, там стільки то відсотків у нас.
От я про це, що не треба уподоблятися деяким політикам, які кажуть, що їх немає. Ми не знаємо, є вони, нема, скільки коштує добувати. Але Трамп хоче публічну перемогу прийти своїм людям і сказати, там 500 мільярдів. Ми кажемо, там 550, не то, що 500, там 550, беріть. Але, типу, нам треба теж зрозуміти, бо коли, наприклад, там суд нью-йоркський буде потім вирішувати, ну ми теж, ну знову ж таки, це ж те, чого Келлог сидів при дні.
Тільки в арбітражний, лондонський, ніякого нью-йоркського суду.
Чесний печерський.
А у нас 500 мільярдів, мені нагадує гасло «Нас 50 мільйонів».
І золото-полуботка. І золото-полуботка.
Іде.
Ні, але це гарний, знову ж таки, я не хочу називати це міфом. Це переговорна позиція.
Тим нині вже міт,
100%, а не міф. 100%. От, але це переговорна позиція. Вона на столі. Політично-медійно вона жива. Все, вона є. Хай буде, типу, давайте друге, третє, четверте. Тому зараз цей тиждень складний, насправді, з точки зору переговорів, за останні 10 років таких складних тижнів у нас не було. Дійсно, Трамп зміг розкачати не тільки нервові системи українців, але й всю Європу, депресія в Європі. Стара Європа зараз тільки от вчора тільки почала якісь рішення продукувати. Там вони говорили про 700 мільярдів, але вони теж їх так десь пальця дістали. Там є трильйон, але вони його то розконсервовують, то не розконсервовують. Ну от, Туск зробив заяву про 300 мільярдів, що треба російські використовувати. Стармер, Макрон готові їхати. Макрон трошки більше по-лідерськи себе вів. Ну, знову ж таки, форуми, не зашвидше, якісь вечері там в Єлисейському палаці, там, значить, достали якусь там королівську тушонку, зустрічали, типу, там розповідали. Макрон це зібрав, їде до Трампа. Ну, от, трошки мобілізувалась Європа. Мені здається, вона почала трошки прокидатися. Як мінімум, від страху в них почалися певні процеси внутрішньополітичні, що треба щось робити. Ну, бо далі це Штати будуть робити з них економічну колонію, а Росія просто приїде грабувати. Якщо нічого не робити, в кінці воно ділиться на дві частини, як було в Холодну війну. Бідна Європа Росії, багата Європа Штатам. Вони вже це ділитися не хочуть. Ну, от, треба щось робити. І я думаю, що нам тут треба бути активними, треба не ховатися, публічно це все вести. Не
підхопити свій шмат Європи.
Ну, багатої Європи. Я б не хотів, щоб ми вхватили кусок бідної Європи. Я вважаю, що... Мені дуже, знаєте, що сподобалось? В грудні в газеті в журналі The Economist в останньому тижні грудня був матеріал. Британці трошки підтримували братів канадців і казали, ну, от Штати хочуть вас 51-м штатом, а вони подавали це як канадську ідею, що Канада може вступити в Євросоюз. Тому, якщо вже говорити про багатий шмат Європи, ми будемо претендувати на Канаду, щоб воз'єднатися з нашими братами-українцями в Канаді і от якраз воз'єднати Україну реально і ту ідеальну Україну, яка живе зараз в Канаді.
Пане Миколо, от Вікторія вже підійшла в притул до того запитання, але ви так почали активно відповідати, що їй, можливо, забракло трошки часу. Коли вона вела мову про те, що ми вже не перший місяць відчуваємо або спостерігаємо підготовку в Україні до виборчої боротьби або й саму боротьбу. І от є нова фаза протистояння між 5-6 президентами, санкції проти Порошенка. В цьому сенсі ми йдемо у когось на поводу, чи ми навпаки задаємо тему тим, хто у нас вимагає виборів?
Ну, я думаю, що от санкції 5 і 6, ця їхня колотнеча, ви точно були на стадіоні, ви модерували цю історію, ви їх обох прекрасно знаєте. Мені зі сторони видається, і те, що я бачу аналітично, що це гра, це нанайські хлопці, і вони намагаються зараз один з одним це переливати, бо створення жертви одним іншого виводить їх, окей, не виводить, може вивести їх обох в другий тур, що дає суперперспективу одному мати в парламенті, суперфракцію, а другому перемогти. Чи буде так? Ніхто не знає, швидше за все, напевно, і ні. Але вони ось цей план грають, це типу історія, яку придумав Бойко, носив Порошенко, перед цим комуністи носили Єльцину, перед цим Жак Сегела це придумав Мітерану для того, щоб діда Лепена, значить, зробити чудово, чучелом і пудолом, типу, щоб Мітеран знову обрався на другий термін. Ну, от звідти воно живе. Ну, от зараз знову це грають. Бо знову ж таки, коли Порошенко каже, що я на заправці не можу купити каву, відкриваєш декларації депутатів, в кого найбільше кеша? 3 мільярди в Порошенка. Ну, за 3 мільярди каву купити можна. Людина, яка має сотні магазинів, чи там десятки, не знаю, скільки, чи тисячі магазинів, які продають шоколад, ну, напевно, там з шоколадом, до шоколада, що найбільше пасує, це, напевно, кава. Йому безкоштовно дали як власнику. Але от він грає в цю жертву. Тому я трошки так дуже з скепсисом ставлюсь до цих комбінацій політтехнологічних. Трошки не час для ось таких речей. Війна, треба виграти, зберегти державність, бо ми на грані зараз. Насправді,
так, в тому ж і питання, чому зараз це протистояння і нова фаза цього протистояння, бо таке складається враження, що хтось був повідомлений заздалегідь, що от-от з нас будуть вимагати вибори, ми вже почали готуватися і десь знищувати своїх політичних конкурентів. Чи це здається, ну, чи воно дійсно
знищувати?
Співпало?
Ні, те, що вони обидвоє знали, це точно, знали в 22-му була вже раз підготовка до виборів, в 23-му була підготовка до виборів, ну от зараз ми в третій підготовці до виборів. Теж, повторюсь, ми не знаємо, будуть, не будуть, це залежить від переговорів. Але те, що і суспільство, і політикум з приходом Трампа і меседжами, які звучали 24-48 годин, всі почали готуватись, це правда. Ну, от, і вони, як два супердосвідчених політика, або, як мінімум, один супердосвідчений, а другий з супервеликим бажанням переобратися, ну, вони почали грати в ці розклади, для них це вигідні розклади. Ну, от, решта теж, ну, намагається не пасти задніх, просто менш яскраво, менше ресурсів. В когось є адмінресурс, в когось є персональні олігархічні гроші, типу, вони можуть це грати. Ну, от, є там бідніші політики, ну, вони так яскраво не можуть, там... Пані Юля поставила на рекламу в Ютубі відео, там хтось інший там поїхав, десь там зустрівся. Ну, але ну, хто що може, то робить. Ну, знову ж, Бойко давно взагалі почав. Бойко вже два місяці в Тіктоці крутить відео. Я думаю, що йому це Кіліан Джорджеско не дає спокою. От він теж хоче бути цим домінуючим російським кандидатом, який вийшов на перше місце. Але...
А що Янукович?
Знаєте,
це Бойко мені нагадав.
Да, але Янукович, це, є цей штучний розподіл українців, які поїхали, то він поїхав дуже давно і, мені здається, вже якось зійшов з політичних рейок. От, я думаю, що тут Янукович, напевно, в нього був оцей шанс, коли літаком його чартером возили в Білорусь. І коли він начебто мав приїхати сюди. Але поки його везли в Білорусь, з Київської області російський ОМОН, чи як там цей спецназ називається, вивозив цього Петра Сімоненка. Бо воно не сходилось, вже було зрозуміло, що тут не приймуть ось таку. Ну, скажімо так, розуміючи ваше питання, чи можливий сценарій грузинської мрії, Росія його дуже хоче, але навіть дивимося, в Грузії він був 4 роки після війни, знову ж таки, і війна то була простіше, 8 днів проти 1000 днів. Тому, не знаю, поки що Янукович лежить в загашнику, п'є білугу і згадує великі часи в Київській Русі.
Ви дивитесь і слухаєте програму «Далі заголовків» на Громадському радіо.
Далі заголовків на Громадському радіо.
Чи ви погоджуєтесь з такою тезою, що Трамп, на вимогу Путіна, скоріш за все, не хоче, щоб саме Зеленський сідав за стіл переговорів, і контекст виборів звучить зараз в нашій країні через те, що це має бути хтось інший, на думку Путіна, і на думку Трампа відповідно.
Я не вірю одразу, що Трамп – це проксі Путіна. І знову ж таки, навіть якщо є якийсь компромат, якщо вірити в якусь таку дику конспірологію, навіть якщо вони є, сьогодні в епоху GPT-чата, Діпсіка, де можна будь-яке відео зробити за секунди з бюджетом нуль.
Так, ніби раніше не можна було цього зробити. Ні, так, історія так, монтажу тоді, відео бо, нараховує не одне десятиліття.
Але зараз це будь-хто може зробити тисячі цих відео і залити, і набрати мільйони переглядів. Ну, от навіть попри те, що росіяни теоретично можуть іти не поганою картою, а доброю, грати на його слабкостях і там пропонувати нові можливості. А які більші можливості Росія Трампу може запропонувати, ніж те, що є в Штатів? Ну, от, є інша історія, що... І з того, що я знаю з дипломатичних джерел, вибори можуть все-таки статися в як-то accidental, да, якщо вже пішло і там випадково воно вже пішло, ну будуть. Але зараз Трамп використовує вибори як палку проти Зеленського, щоб відірвати його, бо, наприклад, Україна сприймається, і Зеленський, як лідер України, як демократична держава. І вони кажуть, ми їм чого даємо гроші? Ну, вони демократичні, і ми демократичні, тому ми їм даємо гроші, ми на спільних цінностях. А він каже, а він не демократичний, він диктатор. Ага, а чого тоді даємо гроші? От, але вибори, ось це палка, яка робить цей розподіл.
При цьому у Штаті величезна історія фінансування диктаторів.
В тому числі. І питання до виборів, наприклад, вони не лежать в цій верхній білій зоні демократичності виборів. Вони, насправді, вибори красиві, класні, але дуже елітарні. Інститут виборщиків по сьогоднішній день половина конгресменів пояснити не може. І ОБСЄ теж їх не відносить в корзину, наприклад, як Францію, чи там, наприклад, я не знаю, Німеччину, чи будь-яку іншу країну. Тобто, знову ж таки, але ж нам зараз не з руки казати, що вони кажуть, ми дураки, ми кажемо, ви дураки, ми тоді сваримося, виграє Росія. Відповідно, нам треба грати хитріше, менш емоційно, бо президента зараз дуже часто закидає в такі дуже емоційні історії. А це не треба. Це не Масляков, це не Коломойський, це не Порошенко. Треба збавити емоцію і працювати.
Так тут всіх президентів щось так закидає і несе зараз.
От остання фраза, яку хочу сказати, є такий умовний спадок Блінкена, який останній раз приїжджав і каже: вас буде півроку, щоб тягнути час. Ми вам дамо гроші, дамо ресурс, тягніть, він зміниться за півроку. Бо до травня просяде рейтинг, до липня буде трошки інакша ситуація. І проснуться не тільки Берні Сандерс і там, наприклад, пів Макрона. Да? І він каже, будьте добрим копом, Росія буде поганим. Але ось ця емоційність президента робить навпаки. Добрий коп, виходить, Росія, яка каже... На півночі Росії є там, значить, якась тайга, і там бери копалини, сховища, все, що хочеш. Там Кирил Дмитрів привіз карту Росії, вже розкладає. Допускають, що в нас нічого немає, копалин, в них там погані копалини, вони не смачні. І от вони катають в доброго поліцейського, а ми, типу, коли злимося і ведемося на це, знову ж таки, там деякі підгавкувачі президенту теж кажуть, що треба йому сказати, що він тебе поважав, що в тебе розмір більший, а в нього менше. Ну, то і ось це погано. Тут нам же ж, як то, друзі казали, оцей спадок Блінкена, будьте добрим копом. От зараз треба трошки відформатуватися. Але, знову ж, це процес, як казав Ортега і Гасет про політику, в даному випадку можна сказати і про переговори, це не статика, це динаміка, воно міняється. Ми відчуваємо цей імпульс, і тут треба працювати.
Ну, тиск відчуваємо поки.
Ну, звичайно, відчуваємо.
Так, зараз...
А Меланія, ти не відчувала оці всі роки, думаєте? Але бачите, яка красива. Все нормально, значить, пройдемо, прорвемося. У нас іншого шансу немає. Ну, окей, відчуваємо, і що? Ведуть вони себе супердобре до нас? Ні, не ведуть. А які в нас інші опції? Розумієте, ну, я не хочу там цих цинічних порівнянь, типу там, що ми сьогодні євреї чи чехи в 39-му році, коли нема кому пожалітися. Але така ситуація, от кому піти пожалітися? От несправедливо. І що? Хто старший в кімнаті? Кому піти сказати, от вибачте, але це неправда, це несправедливо.
Це ви про нас чи про євреїв і чехів?
Про нас, і в них, і в нас
зараз. І, до
речі,
не забувайте про словаків.
І словаки теж тоді були як частина тої держави. Але нема кому сказати. Ну, каже, ну окей, найбільший продукт після Другої світової війни в праві джастіс, суд справ людини, да, європейський. Ну так коли, чи там на цього, Каріма Хана, персональні санкції за те, що Путіну дав ордер. Ну так де справедливість в світі зараз? Ось цей зріз часу історичний, де вона? Нема.
Що, але за неї навіть не варто боротися.
От, а ось це відповідь. Це не значить, що треба вішати руки і перестати боротися, чи думати, що не буде так, що буде так завжди. В Харкові є красива картина Гамлета Зіньківського, місцевого художника. Не опускайте руки, з ними дуже, з опущеними руками дуже важко душити покидьків. От, тому ну, ми точно не можемо опускати руки, типу, ну окей, типу, які інші сценарії. Да, якісь наші переговірники десь не допрацювали, займалися, може, корупцією, може, чимось іншим. Але це ж не значить, що ми зараз такі, ну все, так що, програвать. Но нас зараз атакують заявами. Джей Ді Венс, Рубіо, Трамп, Келлог, там, Волц.
Ну це так, війна заяв ще,
а так. А в 22-му атакували танками. Тому, ну, окей, типу, але ну, в нас інших шансів немає. Щоб вижити, ми повинні прорватися. Тому
давайте
все.
Про вибори договоримо. Давайте. Якщо Трамп, на вашу думку, не має такого бажання, щоб Зеленський не сідав за стіл переговорів, щоб це був хтось інший, для чого він озвучив маніпуляцію про 4%, як рейтинг Зеленського, так він назвав його, хоча насправді це 57%, і це дані свіжого опитування Київського міжнародного інституту соціології. До речі, дуже оперативно з'явили дані прямо одразу у відповідь на цю заяву Трампа на наступний день. Чому? До чого це? Це що, риторика Кремля? Чи це просто помилка? Чи це від чого?
Ні, я думаю, що це персональний рейтинг Зеленського в очах Трампа. Він йому не пробачив злиту розмову, коли Трамп до нього ж, ну, як свояк, напевно, я не знаю, як це назвати. Він сказав, ну дай справу ж сина Байдена, що тобі шкода. Зеленський каже, да мій парень, він там вже my guy на прокурора тоді казав, та ми все зробимо. А замість того, щоб все зробити, це не те, що я там кажу, що він правильно зробив чи неправильно. Я пояснюю, як бачить Трамп цю історію. Друга історія, вона невідома в пресі, але в вузьких кругах. В 23-му році, влітку, Трамп просив Зеленського прийняти його в Києві. Він каже, я приїду, з тобою зустрінусь, з Путіним. Комбінація або з ним спочатку, або з тобою неважлива, це я сам вирішу. Але я приїду, ми домовимося, і вогонь зупиниться. Зеленський, з точки зору державного управління, управління ризиками, в Гарварді люблять цю історію вагонеток і цю з нульовою грою. То з точки зору цих двох теорій, але вони обидві демократичні, він правильно зробив, що не погодився. Ну, бо втратити Байдена ще за рік і кілька місяців до виборів було б дуже неправильно, навіть попри те, що Трамп навіть якби виграв. Але теж державне управління – це не казино, тут ставки робити не можна, тут треба управляти тим, що є. Ну, от Трамп міг би і не виграти, знову ж. А Зеленський відмовив. Зеленський вернувся до цієї розмови літку 24-го. Дональд Фредович, приїжджайте, ждемо, ми тут напекли пирогів смачних з вишнями, черешні будуть свіжі.
Ну, пирогів у значенні вареників.
І всього напекли, всього. І наварили, і на пару робили, як на Чернігівщині роблять. Але Трамп каже, ні, типу, вже ні, типу. Каже, от того року хотів, і значить, але вже зараз ні. Він каже, до виборів так мало, я вже знаю, що я і так переможу, типу, і це. І от Трамп пам'ятає дві історії. І коли Зеленський намагається там щось ще й там атакувати нього, він такий, ти жартуєш. От нам взагалі по великому доброму рахунку ввести, ну він зараз намагається це зрівняти емоційний накал, збавити ось цією угодою, десь поступити з чимось, але по-доброму було б ввести свого спецпредставника, якогось поважного умовного Бориса Джонсона, який вхожий до Трампа, але який не нервує його як персонально Зеленський. І тоді з повагою до того високого гостя, хто зайшов, він би не міг би ось так негативно, токсично реагувати. Ну, умовний, Борис Джонсон згладив би час.
Пане Микола, так. А який заголовок ви б дали всій цій історії, яка, як ви сказали, і я з вами погоджуюсь, маловідома в пресі?
Який заголовок? Так. Ух ти, в політологів важко просити заголовки, ми ж не журналісти.
Ну, ви ж свої статті якось називаєте.
В мене є спеціально ці для Ютуба, там на Ютуб-каналі є кілька гарних друзів і помічників, і команди, які допомагають і теми шукати.
Дайте їм завдання.
Дивіться, я думаю, історія, яка не відбулася.
Ага, добре.
Якщо б я б забрав би їхній хліб, то я б, напевно, назвав би так. Я не знаю, як таргетинг Ютуба громадського радіо на це відреагує, але от історично, або політологічно, якщо ми зараз робимо таку оцінку, то це історія, яка не відбулася. І зараз у нас інша історія. Інший Трамп, інший Зеленський, немає Байдена, типу. Ну, окей, типу, але це не привід, повторюсь, опускати руки, з цим теж можна працювати. Навіть заведений нейтральний переговірник, який може нам допомогти. Бо, наприклад, що роблять росіяни? Відков. Він же з'їв Келога по дорозі. А я зараз копаю, зустрічаюся там з друзями, з колегами, іноземними журналістами. А Вітков, оказується, один з друзів бізнес-партнерів Льоні Блаватніка, відомого одеського бізнесмена, який відбувся в Москві і зараз дуже популярний, його звати Лео там зараз, до речі.
Ну, от тепер мені треба дізнатися не лише, хто такий Ортега і Гасет, а ще й Льоня Блаватнік. Ну, з цим Давидюком
Я думаю, що ви знаєте, але у вас дуже гарне почуття гумору.
І якщо Андрій Куликов дізнається, він обов'язково в наступному випуску вам розкаже. Якщо вам подобається ця розмова, будь ласка, просто зараз ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Громадського радіо. Тоді ще більше людей побачить, по-перше, нашу цікаву розмову, і, по-друге, це дуже підтримує нас, як незалежне медіа.
Ну що, час до нашої рубрики, якраз до наших патронів і патронок, чи патронок і патронів, кого там більше зараз, я не пригадую.
Мені здається, що патронок, але я можу помилятися. Так, ви знаєте, що зараз такий час, коли незалежні медіа у складній фінансовій ситуації, тому ви можете не тільки підтримати нас вподобайкою чи закинути пару гривень на Монобанку, але й підписатися і стати патроном або патронкою громадського радіо, тобто отримувати доступ до ексклюзивних можливостей. А знаєте, яка є ексклюзивна можливість просто зараз? Ми у прямому етері, і Микола Давидюк, політолог, в нашій студії отримає запитання від когось з наших патронів чи патронок.
Від патронок, але вам доведеться його озвучити, бо там згадується один дядько, який присутній в студії, окрім Миколи Давидюка.
Отже, патронка Олена каже наступне. Мене вразила думка Андрія Куликова. Він сказав, що закінчення війни для багатьох може виявитися несподіванкою. І тут я попросила б обох своїх співведучого і гостя, людей, які знаходяться поруч зі мною в студії, прокоментувати цю тезу. І Андрію, мабуть, що почну з вас. А чому? Чому закінчення війни може для нас бути несподіваним? Ми ж так давно на нього всі чекаємо.
Так є різниця між очікуваним і сподіваним. Та сподіване – це те, чого ти так дуже-дуже хочеш. А очікуване – це те, що неминуче станеться. Чому для декого, а може і для багатьох із нас, це стане несподіваним? Тому що частина людей хоче завдати якомога більше шкоди, втрат Російській Федерації для того, щоб підірвати нарешті її могутність. І припинення війни означатиме не лише те, що нам буде легше, а це означатиме і те, що росіянам буде легше. І тоді, крім того, виникає питання, а що далі робити? От поки йде війна, ми знаємо з вами, так, коли почалися нальоти і бомбардування, ми собі перемістилися і продовжували вести мовлення. Ми працювали з підвалів, з кухонь і так далі, і так далі. І це те, до чого людей спонукає спротив. А потім раптом бац, і стіни нема. І що робити далі?
Прокоментуєте? І чи погоджуєтесь?
Я думаю, що знайдемо, що робити далі. На жаль, ми підемо не тим, як то очікуване і можливе. Ми підемо замість того, щоб будувати стіну дронів, суперштучний інтелект, який буде знищувати і накопичувати артилерію, яка насправді нас спасла, да, і військові, які всупереч політичним заявам підтягували все-таки техніку. Але можемо піти іншим шляхом, можемо піти в політичний срач, вибачте на слові, в вибори, в розрив, і ось цим жити, як жила Грузія, і потім через 4 роки отримати гол в свої ворота і отримати Іванашвілі.
Але 3 роки ми звикали до того, що зараз, і звикли.
Так,
і тут різка зміна.
Але це теж не значить, що так теж повинно бути завжди і постійно. Знову ж, питання лідерства нас як суспільства і наших політичних лідерів. Знову ж таки, чим зможемо ми придумати, що робити, як протистояти Росії, розуміючи, що вона знову може напасти кожного року? Ізраїльтяни придумали, південнокорейці придумали, там ірландці, в яких там, окей, їх так не нападали артилерії, але теж, тим не менше, це історія протистояння. Вони теж придумали сервери всіх каліфорнійських компаній Facebook, Google, Microsoft в Ірландії. Це ж теж гарантія того, і вступ в Євросоюз. Це теж, це стіна. Це стіна, вони її збудували, вона корпоративно-фінансово-політична, але стіна. Тому нам теж треба придумати таку історію, треба сісти, знову ж, Польща теж вибудовує свої стіни від Німеччини і від Росії, типу. Тому я думаю, що це політичний продукт, який треба буде зробити, це правда, це лідерство, але, знову ж, чи не проїсть його корупція і російські агенти, які тут сидять у владі, може. Щодо неочікуваності погоджусь. Загалом є різні інформації, я не впевнений, чи ним можна вірити, але що Трамп може зустрітися з Путіним без нас, а нас потім там лідерів наших будуть шантажувати компроматом, щоб вони погоджувалися і підписували. На стиль Трампа схоже. Чи буде так? Не знаю. Але те, що це в якийсь момент, зараз навіть обговорюється, що Росія в односторонньому порядку в якийсь момент, момент ЧЕ зможе зупинити вогонь в односторонньому порядку. Якщо ми будемо далі стріляти, нам відключать хаймарси, старлінки, там якусь штуку, і ми можемо бути стороною санкцій. проти якої ведуть. Світ перевернувся, те, що ми починали, і тепер санкції будуть не проти Росії, а проти нас, але Трамп каже, ну все, погоджуйтесь. Ми будемо казати, а тут же ж несправедливо, угода, там ще щось. Ну, типу, нова реальність. От, може бути, знаєте, може, і інколи бувають моменти, не тому, що вони стались несподівано, а тому, що велика частина внутрішньої цієї чорної драфтової роботи готувалась таємно і непублічно. А зараз так відбувається. Тому, якщо там зійдеться, дійсно в публічність з'явиться новина, все стало. Ну, от, можливо, дуже можливо.
Пане Миколо, запитання від патронки пролунало. А тепер запитання від патрона. Це патрон наш Олександр. Підтвердіть чи спростуйте тезу, що переважна більшість тверджень, озвучених ротом Трампа, на перевірку виявлялися, як би то пом'якше сказати, беззастережною вигадкою, ба навіть часто суперечили іншим, ним же озвученим в інший час.
Ну, риторика Трампа, вона дуже сильно є зрізом сьогоднішнього суспільства в світі, в його медійному вираженні. Трамп, от був відомий виступ Обами, коли він підтримував Волца, ну, правда, ще не цього сьогоднішнього Волца, був ще потенційний віце-президент, і Камалу Харріс. І Обама сміявся з Трампа, каже, його виступи, це літо, там, осінь 24-го року, каже, його виступи word salad, типу каша, да, типу літературно перекладач. Але Обама вже тоді не розумів, що заяви Трампа двогодинні, які кожен день, він навіть не в'їжджав в місто, аеропорт, він в аеропорту виходив з літака, на фоні літака робив заяви для підібраної групки людей і летів. Але дві години кожного дня, ну здавалось би, ну на що стільки? А воно ріжеться дуже часто штучним інтелектом і таргетовано відправляється в групи. І ось цей відомий, коли комік, відомий приклад, коли комік на розігріві Трампа каже, що Пуерто-Ріко – це острів сміття, а Трамп каже, я для пуерторіканців зробив і зроблю найбільше. І кожна група, білий техасець отримав, що вони острів сміття перед розігрівом, а пуерторіканці отримали, що він для них зробить найбільше. Тому ось Трампа треба сприймати вже не просто те, що я чую, а те, що він хоче донести окремо взятим соціальним групам. На жаль, це все помінялося, на жаль, це все стало зовсім-зовсім інакшим. І, ну, це вже і не Орвел, це вже метамодерн якийсь, типу, який несеться на супершвидкості, чи Маск, політик, за якого ніхто не голосував, сьогодні впливає на вибори в Німеччині, в Британії готує новий проєкт. Чи там цей Найджел Фарадж, який виріс на Трампу, зараз критикує Трампа. Ну, тобто, мільйон, і в якого рейтинг, типу, перший в країні він зараз постить, але, знову ж таки, політично він не може бути першим, бо вибори по зовсім іншій системі. Ну, ось такий світ зараз.
От так, і наша патронка Олена, і наш патрон Олександр отримали відповіді не від кого-небудь, а від Миколи Давидюка, політолога. І щоб мати змогу не просто поставити запитання, а отримати таку кваліфіковану відповідь, ставайте патронками і патронами Громадського радіо. Ну, а якщо ця розмова вам до душі, то підпишіться на наш YouTube-канал Громадського радіо. І у нас ще багато цікавого та корисного. Ставте вподобайки, коментуйте цей випуск, це дозволить побачити його більшому числу людей. Ну, а зараз у нас час переходити до чогось такого зовсім іноземного.
Заголовки з-за кордону.
Я перед тим, як озвучити ті заголовки з-за кордону, які ми підготували, нагадаю, що ми підсумки тижня підбиваємо. І от якраз відкриваю новини, читаю, що всю ніч американці і наша сторона українська готували оцей договір про копалини і працювали над ним. І поки що, на жаль, ми не бачили якоїсь конкретики. Ми маємо розуміння, що це, мабуть, що станеться. Тому що, ну, підписання цього договору, тому що ми багато часу приділяємо його обговоренню. А от у нас два сценарії. Якщо ми підписуємо договір, до чого нас веде це? Економіка постраждає чи отримає плюси? і політична складова такого рішення, теж якої вона буде. Де тут і прерогативи для нас, і якісь втрати можливі?
Ну, знову ж таки, я не впевнений, що економіка постраждає.
Ну, тому, кажуть, що ні, економісти, але я думаю...
Тому що, якщо заберуть в Коломойського Фірташа, Живаго, Боголюбова і ще якихось там супервпливових олігархів з топ-10, які доїли країну, і ми кажемо, ну окей, що вони зробили за 30 років? Ми в ЄС, ми в НАТО, ми захищені, не було війни. Та ми йдемо взагалі 30 років по найгірших сценаріях. Революція, війна, війна, війна. Ну, тобто, сказати, що олігархи були, ну, як вони там себе люблять називати, капітанами бізнесу, це що, Південна Корея? Ми що, створили глобальні продукти? Ну, вони ж руду цю довбали, вивозили, продавали, всі перечислені, да? А що, є Hyundai, є Samsung, є Kia?
Нема.
Є BTS, може, в нас тут в танцях ми реалізувалися, типу, ні, типу, значить, вони вивозили. Подивимося, чи є в них нерухомість за кордоном на сотні мільйонів. Є у всіх. Чи є в них виведені мільярди? Є у всіх. Чи зберегли вони щось тут? Ні. Для них це країна, на якій вони кажуть до побачення. Але доять, до моменту, поки не заборонять. І коли вводяться ці санкції, ну там плюс один, то це політична історія цей був, але ну, йде перерозподіл. Чи втрачаємо ми щось? Та ні, типу, якщо ми дійсно домовимося, і типу, якщо податки хоча б були б не нижче, ніж в Техасі, бо із того, що я чув, то 3%. Ну, от. Але й давайте чесно. Наші олігархи платили 10-12 невикупне. Аграрні олігархи теж через облради там теж попроводили свої закончики, типу там податки на землю, оренда, все. Теж мінімалочка. Тобто наші олігархи – це суперфопи, які не платять податки. І того вони то зараз кажуть – глобальні олігархи зайдуть, Трамп зайде з Келогом, значить, будуть цей. Ні, але, типу, що важливо, договір повинен бути справедливий. Чому? Коли ми говоримо про супервеликі ресурси, ми говоримо про політичну сферу соціалізму. І там дуже легко провокувати на несправедливі зовнішні інвестиції, дуже легко провокувати вулицею. І якщо, наприклад, в якісь вибори, роки через 4-5, Росія десь здобуде цю договір, а через дирявість деяких чиновників це зробити дуже легко, вони скажуть, дивіться, як це несправедливо. Ми ж то вас так не доїли.
Пане Миколо, ну от ви кажете, що Росія через 4-5 років може здобути цей договір. А де у вас гарантія, що він не написаний у Росії? За домовленістю із Трампом, з яким зараз ділиться заново світ.
До речі, радник Трампа з нацбезпеки Волц от щойно заявляє, що Зеленський підпише угоду про корисні копалини вже найближчим часом.
Я думаю, що сьогодні з Келогом третя зустріч. Спочатку він зустрівся з Єрмаком, передав бумажку. Вчора вони зустрілись, проговорили. Він спеціально ждав, він же ж участі не брав, букети до пам'ятників не носив. Даже там, я не знаю, він в Бучу даже не виїжджав. Тобто він сидів в готелі, ждав, були перемовини, ждав, давав час Зеленському думати, Зеленський радився. Тобто це видно було, прислали посланця отримати, комунікувати, він повіз Трампу. Тобто Зеленський вже щось погодився. Це правда.
Ми розмову цю ведемо 21 лютого. Для тих, кажу, хто зараз дивиться нас на Ютубі. Тобто ми зараз тільки очікуємо, що Зеленський підпише цю угоду.
Для тих, хто буде вирізати ці слова на ролики в TikTok, щоб маркували.
Віка вже говорила, Вікторія Єрмолаєва, що та й пан Микола Давидюк про це говорив, що активізувалися дещо після розгубленості європейські лідери. Ну, зокрема, вони заступилися за президента Зеленського, якого обізвав диктатором президент Трамп. І виникає тепер побоювання щодо того, що Сполучені Штати можуть вийти з НАТО, бодай для того, щоб помститися своїм знахабнілим європейським союзникам. А це послабить НАТО, поставить під загрозу країни Європи. Отакі побоювання підсилені, до прикладу, заголовками. США можуть вивести війська НАТО з країн Балтії. Financial Times про загрозу угоди між Трампом і Путіним.
Ну, не можна назвати Зеленського диктатором, ну, максимум, що він легкий автократ, але ж прям диктатором. Диктатор у нас Лукашенко, диктатор Путін, але в цій перевернутій реальності Лукашенко пропонують угоду. Хочеш калій – продавай.
Угу.
Не забрати твій калій, а продавати. От, а нам таке чорне меню прийшло. Але європейцям тут двояко, бо якщо наложити різні заяви за на останні два тижні, то там сходиться так. Або ви, типу, підписуєте, або європейці, ви натисніть на них, якщо вони не підпишуть, бо від вас заберемо війська, це частина. А друга частина в нас ще простіша. Вони кажуть, і це Росія дуже хоче, ми готові йти на поступки щодо України, якщо ви з цих країн виведете війська. Ось це стиль Трампа. Насправді, ці книжки, де він говорить про свої переговори, він з 30 років вже такий. От я, наприклад, кілька книжок його спеціально читав, розуміючи, що він може виграти, і типу намагався розібратись в політичному, психологічному портреті цього чоловіка. То вже з 30, коли він переїжджає, батько в Бронксі, в Брукліні, будував в бідніших районах, а Трамп переїхав на Манхеттен, він ходив закохано, дивився і шукав ділянку, де сім'я Трампів зможе щось будувати. Він спочатку реноваціями готелів старих займався біля Penn Station. Ну от, і вже потім він знайшов оцю ділянку, в якій, власне, і поселився біля Центрального парка. Ну от, але він так мислив тоді, ось ці угоди, як він Мар-а-Лаго купляв. Він його знайшов в газеті тендерів. Журнал був, і держава продавала, бо ті, хто подарили державі, сім'я Сахарників, вони сказали, щоб там відпочивали гарні, порядні чиновники. Але утримувати це все багатство для гарних, порядних чиновників державі було дорого, вони його продавали. Спочатку хотіли 60, потім 30. А Трамп писав, 15 готов купити. Вони кажуть, ні, 15 дешево, ми 30 хочемо. Потім вони йому пишуть через 2 роки, 15. Він каже, ні, вже 8. Потім 6, потім 5, ну зійшлись там на 7,5, він каже, супер, бо я, каже, був готовий і 10 дати. От, і так само з літаком, який він по сьогоднішній день літає, так само купляв, він коштував 65, він купив його за 8.
А що Трамп готовий дати за Україну?
От зараз якраз таки в оцій медійній схватці шукайте середнє. Тобто піднімає вверх, піднімає тут. Без України він, розумієте, в чому проблема зараз нас? Нема Кісінджера, нема Бжежинського, типу, які розуміли цю частину світу. Своїх ми не народили. Є багато талановитих, класних людей, але ми не народили зараз глобальних мізків, які б сиділи в Вашингтоні. В тому числі, бо ми кожні вибори якось намагаємося спасти пожежу, але не інвестувати. Там я бачу, як поляки, як угорці, як там інші. І аналітичні центри фінансують, створюють, ходять, живуть там. Ми навіть ж не управляємо нашими там діаспорами, типу навіть вихідцями з України. Ну, Вікторія Спарс родилася в Чернігівській області. Але всі заяви, які вона зараз робить, вони, ну, проти України.
Ну, так ніби нема людей в Україні.
І вона не з України.
Які так само роблять.
Але, типу, історія в тому, що політики повинні врятувати державність. Вони можуть думати різне. Ну, давайте чесно, і в нас може бути теж інша думка про Зеленського, ніж то, що ми говоримо. Але ми розуміємо, що, да, можна зараз його плювати, там, розкритикувати, але втратимо державу. Чи радий був Скоропадський, який сидів в берлінському своєму маєтку, що Винниченко був неправий? Чи Петлюра був неправий? Ну, напевно, ні, бо втратили державу. І ніхто з них не доживав тут. Ну, хтось взагалі не дожив. Ну, от. Але, типу, ось це відповідь. Розумні нації, от я, наприклад, мав вчора розмову з поляком, ну, який вже британець, напевно, але він виїхав в якийсь момент з Польщі, і батьки його ще раніше виїхали. І ми обговорювали ось це розумність, мудрість нації. От дивіться, от поляки роблять помилки. Ну, об'єктивно, без критики політиків, але, типу, то нас штрихають якимись історичними історіями, то політичними, то ще щось, то завжди свою вигоду. Ми з Євросоюзом можемо гроші достати, ну, дайте половину. Ми кажемо, то ж ви ж для нас. Ні-ні-ні, а от. Але ми ж таких заяв і помилок не чули від британців, наприклад. Бо британці розуміють, що якщо впаде Україна, це Чехія. Зразка 39-го. Далі буде...
Тому що вони були безпосередньо причетні до падіння Чехословаччини.
Так, але, типу,
тоді
мудрість на зроблені висновки...
І комплекс провини у них грає, так, а у поляків комплексу провини нема.
Але є політична, історична опеченість на історичному моменті. І поляки заплатили більше, ніж британці. І воно б мало би бути, но нема. От так само в нас теж повинна бути ось ця мудрість державна. Емоції можуть бути різні. Але якщо ми говоримо про країну, це сотні років, це тисячі років. Тому ось ці емоції, вони сьогодні в нас можуть бути, а завтра їх може не бути. Зараз задача – зберегти державу для майбутніх поколінь. І для себе в тому числі. Ну, нам нема куди їхати, нам нема куди бігти. Ми тут залишаємося. Але якщо сюди прийде Росія, буде биківня. Якщо ми говоримо про Київ. Якщо ми поговоримо про Україну, то красний солдат і руський сапог робить голодоморів кілька за 10 років. Для еліти, для самих таких романтичних, буде будинок слова. Все, типу, але сценарії ж зрозумілі. Тому треба зберегтися. Тому ці емоції не важливі. Любимо його, не любимо, підтримуємо. Зараз задача зберегти державу. Тому те, що говорить Трамп, ділимо на два, шукаємо на середину, виборюємо державність і йдемо далі.
До речі, з огляду на кількість мемів, які зараз в мережі є, у Зеленського навпаки рейтинг зростає, тому що на нього Трамп накидається, його кидаються захищати українці-українки, які асоціюють ці нападки з собою. Тобто ми ж не винні, що триває війна. Зеленський не винен, що триває війна, винен Путін. І може бути таке, що у президента діючого рейтинг навпаки зараз зросте на тлі всього?
Це може бути тимчасове явище, яке в вибори може зникнути як карета і перетвориться в щось, з чого можна зварити кашу, суп або цей, ну, в тикву. Я думаю, що він зараз намагається захищатись, і багато людей, які йому навіть не симпатизують, підтримують. Але це не симпатія персонально. Англійською це звучить як флаг-кіпер, типу, той, хто несе прапор. От французький політик.
По-нашому прапороносець.
Так.
Там,
і він якраз робить це. І він несе цей прапор. І знову ж таки, чи прапороносець головний герой війни? Ні. Тому що будуть дивитися той, хто там більше бив, хто більше далі дійшов, хто вище пригнув. От. А тут це функція. От. А потім будуть дивитися, хто що зробив. Він в тому числі може бути одним з героїв війни. Це правда, крім цієї функції. Але в цілому зараз да, може рости мобілізація, бо знову ж мобілізується не навколо нього, навколо держави і антирейтингу Трампа. Він теж є. Угу. Про це зараз не прийнято говорити. От. Але він є і в Штатах в тому числі. 8 з 10 американців, це вчорашня соціологія, не довіряють Путіну. Ось така історія. Зараз він накачений, Трамп, ну, мільярди доларів вкладалися в рейтинг, в перемогу. Зрозуміло,
так,
що це медовий
Трампу,
місяць.
Трампу чи не довіряють
Путіну?
Путіну.
Але Трамп, який агітує за Путіна,
ага.
Ну, вкладали американці, еліти, я не знаю, хто займається викопними бізнесами, вугілля, нафта, там, хто прив'язаний консервативні сфери бізнесу. Вони вкладалися. Ну, от, і це мільярди грошей. Тобто Росія б стільки не завела, навіть попри всі конспірології, стільки грошей в американську систему не введе, щоб це. Тобто йшла задавати тренд могли. Я думаю, що росіяни взагалі могли бути одним із тих, хто єдиними першими вірив після програшу, що він вернеться. Його ж намагались закидати, типу, і це. А тут вони десь там бігали, щось підкидали якимись своїми агентами. Ну, от, але для нас важлива історія все-таки частково його перетягнути на нашу сторону. Повністю ми не зможемо. І там були різні формули. Знову ж, Зеленський боявся ділитись владою. Можна було і прем'єр-міністра поміняти, і переговорника зовнішнього ввести, і в цілому переговорників міняти. Ну, він вирішив там за рахунок ресурсу шукати цю любов Трампа. Ну, окей, вже не судим. Ну, от, але, типу, зараз задача якраз спробувати зліпити цю домовленість. Росіяни теж, в них не все добре. Ну, дивіться, вони говорять про зустріч, але ж число не назвали. Привезли ж там таку делегацію, Лавров взагалі без галстука приїхав. Тобто він приїхав, ну, на розпашку. Тобто, ну, на переговори Лавров так зазвичай не їздить. Він зазвичай мобілізований, навіть там, попри багато речей, що ми його не любимо, але ми ворога вивчаємо. Та він приїхав цей. Конкретики не було. Чому в тому числі нас так активно били медійно? Тому що розуміли, що ну, ті не поступаються, давай нас, ми не поступаємося, давай ще них десь дивити. Ну, це комбінація, яку Трамп намалював і запустив своїх. Ну, членів команди, типу, своїх хлопців, типу, нас атакувати. Ну, типу, але в них теж йде така історія. Тобто, там теж не все так просто. І я не впевнений, що Трамп, який зараз, якому Дмитрієв, цей, до речі, ще один уроджений з України, ну, от, який казав, що ви втратили 300 мільярдів на цих ринках, ми вам дамо якусь там копальню на півночі. А що таке 300 мільярдів? Це разова взятка. ВВП Європи 18 до 20 трильйонів, Росії 2. Тобто це в 10 разів.
Ну, якщо давати заголовок тому, що тут відбулося, то я пропоную такий. Микола Давидюк у студії Громадського радіо розставляє крапки над «ї».
«Ї», 100% над «ї».
І обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо з Миколою Давидюком розмова сподобалась, будуть і інші, і сподіваюся, він теж до нас ще завітає. Отже, далі заголовки. Щотижневий проєкт, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, чи співпали ваші очікування з заявами і подіями тижня. Слухайте, думайте і підтримуйте Громадське радіо.
Слухайте, думайте, далі заголовків.
на Громадському радіо.